Hello.
Hello, selamat pagi. Boleh saya
Ya.
cakap dengan Cik Kavia Rasu, anak lelaki Sundaram?
Ya, betul. Saya juga.
Okey, saya dari Inti Deras Baik.
Okey.
Boleh tak saya nak buat pengesahan apa untuk Cik punya ni,
Okey.
application? Okey.
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Cik?
Nombor 3. Ladang air manis. Double estate.
Ladang.
Lepas tu 84 00 Muar Johor.
Muar Johor, okey. Boleh saya tahu Encik bekerja, alamat bekerja Encik?
Tahu tapi surat dia.
Tak, saya bacakan alamat ni Encik, Encik ni ya. Encik, sahkan ni. Okey. Nama tempat kerja Encik, Air Manis Rubber Estate, betul?
Betul.
Okey, nombor alamat ofis Cik K.B508 Jalan Parit Jawa, Air Manis / Bakri 84200 Bukit Bakri, Muar Johor, betul?
Betul.
Okey. Cik bekerja sebagai apa ya?
Pegawai keselamatan. Macam
Pegawai
AP.
keselamatan.
AP lah.
Oh, I see. Okey. So, boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih atau kasar Cik?
Tapi yang basic saya 1760. Kalau buat OT semua boleh dapat 3,000. Kalau
So,
tolak pinjam semua, pinjam EPF semua boleh dapat. Kadang-kadang boleh dapat 2,000, 2,500. Tapi tentu lah. Paling kurang pun 2 lah.
Okey.
Sebab kita pun tak boleh cakap kan bila-bila masa dapat OT.
Faham?
Okey.
Dah berapa lama Encik bekerja dekat Air Manis Travel Estate?
Sudah mau 2 tahun lah.
2 tahun lah. Okey. Nanti saya akan call Cik punya apa emergency contact. So nanti Cik bagi tahu lah inform isteri atau adik Cik yang saya akan contact untuk buat pengesahan.
Okey, boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Okey, thank you.